Je sobota 17. října, přesně v tento den před 100 lety se narodil velikán českého herectví Rudolf Hrušínský. Táta věděl, že kdo chce dělat divadlo, tak tomu stejně žádná rada nepomůže a musí si tu pusu v tom vymáchat sám, říká jeho syn. A na 100. výročí otcova narození připravil výpravnou knihu Rudolf Hrušínský 100 rozmarných let. Divadelní principál a herec Jan Hrušínský hostem sobotní osobnosti plus. Dobrý den, pane Hrušínský.
Dobrý den, rád vás vidím.
Já vás též a od mikrofonu Českého rozhlasu plus zdraví Barbora Tachecí.
Osobnost plus.
Já si pamatuju, že svému otci jste k nedožitým 90. napsal dopis. Krásný. Ke stým narozeninám nic?
Ke stým narozeninám jsem vydal knihu Rudolf Hrušínský 100 rozmarných let, podle slova léto. A je to kniha, kterou nosím v hlavě už několik let, ale teď vlastně díky té situaci, která nastala kolem jaksi neblaze proslulého čínského viru COVID-19, nám zavřeli divadlo už někdy v polovině března. A tak jsme se rozhodli, já jsem přizval ke spolupráci ještě svoji asistentku a produkční divadla Nikolu Hrklovou a grafika Janka Balcera. A zapřáhl se mi natolik, že od toho 15. 16. března jsme pracovali 12 hodin denně do konce srpna, kdy jsme knihu odevzdali do tiskárny.
Četla jsem, že jste vybíral dokonce z více než 2000 fotografií.
3000 fotografií.
Dokonce 3000 fotek.
V osobním archivu táty, pak jsme ještě přikupovali nějaké fotografie z archivu České televize, z Národního divadla, z archivu fotografie, které jsme neměli, které nám chyběly. Nejtěžší bylo rozhodnout, která fotografie v knize nebude.
Nějaká kritéria jsou platná nebo byla platná?
Do té knihy se vešlo víc než 900 fotografií, takže je to skutečně...
A jak jste vybíral?
Víte co, jsme nejdřív první dva měsíce ty fotografie třídili a rozdělovali jsme je podle jaksi doby vzniku, podle toho, jestli šlo o soukromí, o divadlo, o film, televizi později. A dohledávali jsme autory, což byla pekelná práce a ne vždy se nám to úplně podařilo, protože na těch fotkách, které táta dostával přímo od fotografů k osobnímu použití nebo k jakémukoliv jinému použití, tak většinou na zadní straně nebylo vůbec nic, ani kdo to fotil, ani z čeho to je, ani z jakého to je roku. Takže to byla opravdu práce nadlidská, ale vzhledem k tomu, že to je táta, tak mě to tak bavilo a byl jsem do toho tak vtažen a vlastně bylo hrozně krásné, že jsem jaro a léto roku 2020 trávil se svými rodiči.
A řekněte, emocionálně vás to povzbudilo, nakoplo a nebo rozesmutnilo?
To všechno dohromady, jo. Těch emocí bylo tolik, včetně smíchu a dojetí a já jsem si vybavoval mnoho různých historek, které mám spojeny s tátou i s maminkou a nad těmi fotografiemi jsem se vracel do různých období svého života, ale i do různých období jejich života, které znám jenom z vyprávění.
V téhle souvislosti se musím zeptat, kolik vám bylo, když vám došlo, že váš tatínek je národní ikona?
To asi vám neřeknu, to asi nevím přesně, jo, ale rozhodně už jako malý kluk někdy v 60. letech, kdy jsem začal chodit do divadla a hodně tak jsem si všimnul, že když táta vejde na jeviště, tak to divadlo, které bylo opravdu narváno vždycky lidmi, tak stichlo a ti lidé, kteří seděli kolem mě, tak se začali dívat na něj. Přestože na tom jevišti byla celá řada skvělých herců a opravdu tedy to byli hráči, jo? Teda, když člověk to vezme dneska, tak to je, co jméno to pojem. Jo? Ale nějakým způsobem ten táta měl takové charisma, aniž by o to usiloval nějak, a už vůbec ne nepoctivými hereckými fígly, aby si přitáhnul pozornost, tak prostě jí měl tu pozornost. Jo.
Měl tohle charisma, respektive jinak, platilo tohle jeho charisma i doma?
No, myslím, že byl, táta byl jako velká autorita i doma, ale jaksi byl doma tak vzácně, protože v době mýho dětství speciálně mám pracoval opravdu třeba 15 hodin denně nebo 16 hodin denně. Takže já jsem nejvíc si ho užil vždycky v létě o prázdninách v Plané nad Lužnicí. V knižce je taky celá řada fotografií ze soukromí a některé jsou, nebo velké množství těch fotek je vůbec poprvé publikováno. Tak to asi tam ho mám nejvíc v paměti. Jo. A nejvíc vlastně dneska, když o něm mluvím, tak si ho vybavuju někde jaksi z konce těch 60. let i jeho jakoby fyzickou podobu jako z té doby. Jo. Mám ho vlastně v době, kdy byl v plné síle.
Mimochodem, tak... pamatujete si právě z této doby, když jste byl ještě malý kluk, tak, že by vám dal nějakou radu, kterou si sebou nesete dodnes? A nemyslím jen profesní samozřejmě, myslím obecně.
Dal mi jednu skvělou radu hned, když jsem byl nějaký sedmiletý, asi sedm let mi bylo, že mě na lodičce, on byl rybář, a na lodičce mě vyvezl doprostřed Lužnice a opatrně mě pomalu spustil do vody a chtěl, abych plaval. A tak já jsem tak se plácal sebou, protože jsem se nechtěl utopit. A díky tomu jsem dodnes tady a můžu si s vámi povídat, že jsem se skutečně naučil tehdy plavat. A myslím, že vzal jsem si z toho takové ponaučení, že ve všem, co na člověka v životě přijde, tak musí plavat sám, nechce-li se utopit. A řídím se tím.
Jasně, to asi obzvlášť platí v letošním roce pro šéfy divadel. Já jsem si říkala, když jsem vás citovala, jak jste mluvil o svém tatínkovi, že věděl, že kdo chce dělat divadlo, tak tomu stejně žádná rada nepomůže a musí si tu pusu v tom vymáchat sám. Teď si možná mácháte víc, než jste si kdy myslel, že budete, je to tak?
No tak já za celý svůj život, je mi 65 let a nikdy jsem nezažil podobnou situaci, aby byla takhle jaksi zakázána divadla, aby byla uzavřena celá kultura. Když jsem si říkal, co by tak asi... na tu situaci říkal můj táta, tak jsem došel k tomu, že by byl úplně zděšený, protože on sám na vlastní kůži něco podobného zažil jedině za protektorátu, kde divadla nesměla hrát.
Ale když to dáme, vypadá to děsivě, tak když to
myslím,
řeknete...
Myslím, že se nám ta Čína pěkně vyplatila.
Ale když to dáte do kontextu s tím, že zažíváme pomalý kolaps nemocnic, ano. Že se dělají improvizované nemocnice v náhradních prostorách, o kterých jsme si nemysleli kdy, že budou sloužit jako nemocnice. Tak ani v tomhle kontextu vám nepřijde, že to uzavření divadel nakonec přes všechno, co k tomu vedlo, ale slouží k tomu, aby se lidé nenakazili.
Ne, to já chápu, samozřejmě to já uznávám a je to asi jediné, co se dá dělat v té situaci, ale proč jsme se do té situace dostali? O to jde. Rozumíte, kdo nás do té situace přivedl? Já si pamatuju, jak v loňském roce, v létě, jsme byli s rodinou a s dětmi v Českém Krumlově a tam se nedalo projít jedinou ulicí, aniž byste nebyl opravdu, nebo nebyla 10 centimetrů od obličejů čínských turistů, kteří se chovali velmi agresivně, křičeli, neuhli vám, neustoupili a bez kontroly vlastně sem proudili 100 000 Číňanů ještě začátkem března tohoto roku. Jo. A tak někdo to sem asi přitáhl, že jo? Zrovna tak jako do okolních, do jiných států v Evropě a do Ameriky a všude vlastně do Ruska, všude po světě jako se to rozneslo
jasně,
z toho Wuhanu.
Jasně, ale já myslím, že to budou ještě léta, když se bude analyzovat a ano. Zjišťovat, kdo, co a tak dále.
No, bude teď stanovena komise, která k ničemu nedojde pravděpodobně.
Já mluvím teď o téměř analytickém vědeckém zjišťování, jak to doopravdy bylo. Ale spíš teď by mě zajímalo v souvislosti s vámi, pane Hrušínský, jak vidíte budoucnost divadla na Jezerce teď, v tuhle chvíli?
Tak já vzhledem k tomu, že ještě jaksi nechci umřít a nechci ničeho nechat, nechci to zabalit, jak se říká, tak vidím jaksi mírně optimisticky budoucnost. Myslím, že mírně optimisticky mě naladili i teď letošní krajské a senátní volby a pevně doufám, že lidé, kteří volí pana Babiše a volí komunisty a Tomio Okamuru a tyhle lidi tak, a pana Zemana volili, tak že ti lidé konečně pochopí, co s nimi ti vládci provádějí. Jo. Víte, jako mně přijde úplně absurdní, že tady my se tady smíme scházet maximálně v 6 lidech a na Hradě bude v době tohoto zákazu bude prostě mejdán, kde pan Primula, který plukovník Primula, který tohle zakazuje všechno, tak si půjde pro medaily. A i když to bude tam omezený, v omezeném režimu, no tak tam budou desítky lidí, tam budou, že jestli tam mají být ti ocenění, budou tam ta parta toho prezidenta, ten minář a tyhle ti rošťáci, tam všichni budou okolo, bude tam štáb televize, bude tam prostě mraky lidí, opravdu, jo. A jestliže chtějí, abychom my něco dodržovali a sami takhle okázale nedodržovali, žují nic, no tak já doufám, že to pochopí i ti lidé, kteří je volí a že už je příští rok volit nebudou.
Hostem Sobotní osobnosti plus je Jan Hrušinský, principál a také herec. Mě by v souvislosti s vaším divadlem ještě zajímala jedna věc. Byly tady různé covid kultury a různé pomocné programy. Soukromé divadlo, které nikdy nebylo navázáno na stát jakoukoliv formou, jako je to vaše, dostalo něco nebo ne?
Dostali jsme velmi mírnou jaksi úlevu splacení nájmu a nějaký kurzarbeit tam byl, jakoby nějaký příspěvek na mzdy a gáže zaměstnanců, snad nějaké pojistné tam bylo odpuštěno. Nicméně takovou tu opravdovou pomoc, kterou jsme potřebovali, protože my jsme měli, na jaře jsme měli zakázáno více než 100 představení, což je mnoho milionů příjmu, který nám chybí teď, který se nekonal. A teď jenom za ty 3 týdny je to dalších 25 představení. Jo. A jedno to představení je něco kolem 100 tisíc korun, tak to prostě opravdu jsou veliké částky. My máme měsíčně a platíme měsíčně kolem 1,5 milionu, když se nehraje. Když se hraje, tak platíme přes 2 miliony jako měsíční výdaje. A ty platby šly, běžely dál, že jo, aniž bychom. A pan ministr kultury Zaorálek tehdy prohlásil, že nikdo, kdo si z kultury udělal biznis, od něj nedostane ani 10 haléřů. Jo. A rozdělil asi 1 200 000 000 mezi takzvané příspěvkové organizace.
Což jsou organizace navázané na stát finančně.
A soukromým divadlům nic. Takže
to je zajímavé, protože jak jsem dohledala ještě poslední březnový den, ministr Zaorálek z ČSSD při debatě s šéfy soukromých divadel v televizi Barrandov řekl, že ho zajímají i ty instituce, které jsou součástí kultury a přitom my je třeba nefinancujeme, teď cituju, nebo jim neposkytujeme dotace, protože i ty bychom chtěli a víme, že musí a měli by přežít. Tak co pro to udělal?
No, přeřadil nás, řekl také pan ministr, že soukromá divadla nepatří do kultury, ale do průmyslu. Udělal z nás průmyslníky, což je zvláštní.
To jsem ani nezaznamenala tento výrok.
Já jsem bohužel zaznamenal. A dokonce nějaká podpora kultury byla plánována, ale už z ministerstva průmyslu. Ale museli jste prokázat, v jakém si dotazníku, kolik jste odehráli představení a jaké jste s nimi měli náklady. No a bohužel my jsme nesměli hrát, takže žádná představení jsme neodehráli. Ale nebyl tam řešen ten příjem, který se nekonal. Jo.
Takže teď vás pravost divadla vás jako principála stojí teda kolik?
Plus minus kolem 1,5 milionu korun teď, když měsíčně, když se nehraje.
A kde je berete?
No, jak nám doporučila paní ministryně Benešová, museli jsme být dobrý hospodáři a udělat si vatu.
Šilerová, ne?
No, ta nevím, taky něco říkala v tom smyslu. Ne, já už se mi to plete, která, ona je to jedno, jo, protože plácají takové hlouposti občas, jo, že to, no a teď jako vrchol všeho korunu tomu nasadil pan prezident Zeman, který jaksi popřál českým podnikatelům, aby zkrachovali, aby případně představitelé pražské smetánky, a já předpokládám, že v jeho očích do ní patřím, tak aby seděli doma a četli knížky a vzdělávali se, tak bych byl rád, kdyby pan prezident si zakoupil tu knížku Rudolf Hrušinský z to rozmarných let a taky se trochu vzdělal.
Já jsem jenom, abych se trošku zastala pana prezidenta Zemana v tomhle případě, on ne přímo popřál, aby zkrachovali. ale tvrdil, že podniky nebo firmy nebo podnikatelé, kteří by zkrachovali i bez státních podpor v normálním životě, takže evidentně by neměli mít právo na další existenci něco takového, ale že by to bylo přímo přání ke krachu, to jsem nezažila.
No, tak jako
a to je jedno.
Při jeho známé škodolibosti, jako si myslím, že to ne, jako nebylo daleko od věci. Jo. Ale nechcete se vrátit k tomu tátovi?
Ano,
vracím. To je možná
teď
hezčí,
jsem,
než se bavit o Zemanovi.
Určitě vrátím. Teď jsem zrovna chtěla připomenout, že právě dnes, tedy v sobotu 17. října, si připomínáme nedožité z té narozeniny pana herce Rudolfa Hrušínského. Řekněte mi, měl jste pocit, že váš táta měřil stejným metrem a používal stejné metody na vás dva bratry?
Myslím, že ano. Myslím, že ano. Ani na jednoho neměl tolik času, kolik bychom chtěli. Ale myslím, že nás samozřejmě nás měl rád a miloval nás oba dva stejně. A když to šlo, tak se nám i tak věnoval. Jako, takže,
a když jste se oba dva rozhodli jít na herectví? Tak byl rád, nebo ono asi ve vaší rodině vůbec nešlo jít někam jinam než na
herec. Já myslím, že byl rád, protože on divadlo miloval, sám se narodil po představení téměř na jevišti a věděl o divadle opravdu doslova všechno. Znal jak tu stránku příjemnou, tak tu stránku stinnou toho zaměstnání a nikdy nám to nerozmlouval. Taky věděl, že by to bylo zbytečné, protože kdo chce co dělat, tak ten to dělá nakonec, jo.
A já už jsem to trošku nakousla, že vy jste se vlastně dostal na jeviště jako úplné malé dítě. Mm. To vám bylo 5?
Asi 5 nebo 6 let.
No. Jak k tomu dojde, že se v 5 letech ocitnete na jevišti?
No tak tam zřejmě se hrála i ta okolnost, že jsem se narodil do herecké rodiny a potřebovali tam nějakýho kluka malýho, nějaký dítě, tak tam se nejvíce vždycky berou jako děti z hereckých rodin, to tak je, jo. Já taky tam hrál, já jsem alternoval v Národním divadle s Pavlem Brabcem, což byl syn Vladimíra Brabce, jo. Ale tak herecké děti tam většinou účinkovali, byli tam jako rekvizity.
Brali jste nějakou odměnu za
nějakou
to?
Nějakou odměnu jsme brali, ale asi moc velká nebyla, protože nezanachala ve mně nějakou hlubokou stopu.
A pamatujete si na to, že jste cítil, už jako mnohem větší samozřejmě, ale nějakou, jak bych to řekla, nějaký závazek v tom pokračovat v té supersilné herecké tradici vaší rodiny?
Ne, to jsem necítil určitě, jo. A mě to strašně bavilo, jenom hrozně mě bavilo, když mě babička Mary, tedy ona se jmenovala Hermína Hrušínská, Červíčková rozená. Já jsem jí říkal, když jsem byl malej, tak jsem jí říkal Mary podle písničky Voskovce a Vericha. A ujalo se to tak, že dokonce i táta jí pak začal říkat Mary, jo, svojí mamince. A hrozně mě bavilo, když vyprávěla o divadelní společnosti mýho pradědečka a dědečka a prababičky, jo. Tak to z toho jsem vždycky jako byl na větvi úplně a hrozně mě to těšilo. Jo. A strašně jsem se zajímal o divadlo i díky tomu, že mě hrozně bavila, byl jsem pyšnej na tátu, jo, když jsem ho viděl.
Já věřím, že v dětském věku to byla taková dětská pýcha na to, kdo je můj rodič, ale potom třeba už v začínající dospělosti jste nikdy neměl prostě mindrák, myslím herecký.
No ne, tak já jsem nikdy se s tátou nesedal, to bych byl blázen, kdybych se srovnával s jedním z nejlepších herců v republice.
Jde tomu utéct?
No, tak jako samozřejmě občas jsme to dostávali sežrat já i brácha, teda jako, že nikdy nebudeme jako táta a, že to, a já jsem říkal, no proč bychom taky měli být, jako a tady podívejte se, kolik je tady herců a srovnává je někdo z Hruštický nebo s Pivcem, nebo pro, to by, ne, to takový ambice jsme neměli nikdy a spíš jsme se snažili dělat svoji práci dobře, nebo co nejlíp, jak to šlo, ale že bychom ho chtěli nějak překonat, to fakt mě nenapadlo nikdy.
A měl váš tatínek pochopení pro třeba dětsko-mladické maléry vaše?
No, tak měl velké pochopení, občas vzal do ruky plácačku na koberce a dostali jsme pěkně nařezáno, jo.
Opravdu?
No, to je pravda, no.
A vždycky říkal, jaký typ přečinu jste dostávali?
Tak třeba, když maminka šla na třídní schůzku do školy, tak potom táta říkal, vždycky říkal, já to tak nerad dělám, ale tohle opravdu nejde, jo. A už ty rány lítaly, jo.
Jan Hrušínský je mým dnešním hostem, hostem sobotní osobnosti.
Já vám ale řeknu, jestli můžu. Já jsem během té doby, kdy jsme psali knížku, tak jsem se i dozvěděl několik zajímavých věcí, které jsem nevěděl.
Třeba jsem s nimi.
V den, kdy zemřel Leonid Brežněv, když se točily slavnosti Sněženek, a v den, kdy měl pohřeb, tak myslivecká společnost, Hájence, ta dobrá myslivecká společnost z tohoto filmu, natáčela scénu, kdy vezou mrtvé prase na valníku a odjíždějí tou vesnicí směrem k Hájence a vezou ho do Hájenky, aby bylo buď to na Šípkové, že jo, nebo s knedlíkem a se zelím. A v jednom záběru na ostro herci nedodrželi to zadání, které měli, a začali nad tím mrtvým prasetem zpívat Internacionálu. Tak to bylo takové malé zadosti učinění, takové vítězství nad komunismem v 80. letech.
Já, když jste mluvil o Leonidu Brežněvovi, ale tak jsem si nechtěně vzpomněla, že váš tatínek taky po listopadu 89 si zakoketoval s politikou. On usedl do federálního shromáždění a popravdě řečeno si, já jsem si už tenkrát nedovedla představit, že by ho tahle práce mohla uspokojovat.
No, on tam nechtěl, on se tomu bránil, když ho oslovili, jestli by nekandidoval a nepomohl Občanskému fóru tehdy. Nicméně nakonec na to kývnul právě proto, aby té věci pomohl. A dostal asi 170 nebo 180 tisíc preferenčních hlasů. Jo. A toho zavazovalo natolik, že říkal, no teď já, kdybych z toho teď utek, tak ty lidi všichni mě budou mít za podvodníka a budou říkat, on tady nás chtěl někam nalákat, a pak z toho zdrhnul. Jo. Takže, protože to byl poctivý chlap, tak tam ty 2 roky opravdu poctivě chodil a protrpěl si tam všechny ty pomlčkové války a války proti znaku České republiky nebo Československa tehdy, jo, který tam přinesl Václav Havel, a představil tam několik variant, a tehdy ten parlament, to federální shromáždění, to smetlo ze stolu tehdy. Jo. Začaly tam první potíže, dneska už víme proč a kam to vedlo všechno.
Nicméně z vás mám občas pocit, a opravte mě, prosím, ano, jestli se mýlím, že byste tou politikou mohl se potýkat nějak radostněji než třeba váš otec. Nikdy vás to nelákalo?
Ne, nelákalo mě to, ale já mám rád mnoho jaksi věcí, které napsal Karel Čapek, třeba Zón politikon nebo různé jeho eseje a fejetony a statě o občanské společnosti, občanské aktivitě. A mě politika baví, jako zajímám se o ní, jo, hrozně. Baví mě dávat si dohromady určité souvislosti. Je to jako když hrajete šachy, jo, vlastně. Jo. Ale že bych se jí chtěl živit a chtěl bych jí dělat, to ne. Jo. To mě divadlo baví víc, teda, jako, než politika. Ale rozhodně od roku 89, kdy nějakým způsobem jsem měl pocit, že se i můžu do toho zapojit aktivně, protože jsme tehdy, to začalo někdy v lednu, nebo kdy jsme podepisovali petice za propuštění Václava Havla z Ruzině, a potom v červnu jsme podepisovali několik vět a dělali jsme v Realistickém divadle ty Republiky, jo, což byla představení, která bývala velmi sledována a zakázána někdy i v den konání toho představení a tak. Tak od té doby jaksi mám pocit, že by byla škoda, kdybych nevyužíval té možnosti aktivně a svobodně říkat, co si myslím.
Lépe bych to sama nevymyslela. Krásný závěr Jana Hrušínského, principála divadla na Jezerce a také herce. Moc děkuju, že jsem měla tu čest si s vámi připomenout dnešní z té nedožité narozeniny vašeho tatínka Rudolfa Hrušínského. Děkuju vám.
Vám děkuju, bylo to milé povídání.
Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví a hezkou sobotu přeje Barbora Tachecí.